Mani sauc Leonīds. Man ir 29 gadi. Es esmu mobilo lietotņu izstrādātājs. Es strādāju un dzīvoju šeit Rīgā. Es pārvācos no Maskavas pirms pusotra gada. Mani uzrunāja šim projektam, tāpēc, ka esmu krievu valodīgais un esmu gejs. Es mācos latviešu valodu apmēram 2 gadus. Es ļoti cenšos, bet man ir kļūdas. Es cīnos ar tām. Un kad es nevarēšu kaut ko pateikt latviski, tad es pārslēgšos uz krievu valodu. Es sapratu, ka es esmu gejs, kad man bija apmēram 16 vai 17 gadi. Un tas ir diezgan vēlu, saldzinoši ar citiem LGBT pārstāvjiem. Tāpēc, ka viņi to saprot ap 10 vai 12 gadiem. Man iepatikās viens puisis, bet es to ilgi nepieņēmu. Ar laiku, ar ilgu laiku, es to sāku saprast. Visi cilvēki visu savu apzināto dzīvi nojauš, kas viņiem patīk un kā viņi jūtās, bet LGBT pārstāvji. Noteiktā vecumā viņi saprot, ka viņi ir ļoti atšķirīgi no sabiedrības vairākuma. Tas ir svarīgākais brīdis dzīvē, kad viņi saprot savu atšķirību. Tas ir diezgan smags laiks daudziem cilvēkiem, un to nekādā veidā nevar nosaukt par modi vai izvēli. Tai laikā, kad es sapratu, ka esmu gejs, man arī bija diezgan grūti, bet es to sapratu ilgu laiku, un sapratne atnāca ilgi, un tādā veidā man bija vieglāk nekā citiem. Pieņemt savu identitāti dažiem aizņem dažus gadus, un man arī tas bija diezgan ilgi, līdz tām brīdim, kad es pateicu par to saviem vecākiem. Когда я рассказал своим родителям, а это произошло много-много лет после...
Tad, kad pastāstīju saviem vecākiem, tas notika daudz gadus pēc tam, kad sapratu, ka esmu gejs, es domāju, ka tad gandrīz noslēdzās mans sevis pieņemšanas process. Tieši tad, kad par to uzzināja mani vecāki un pieņēma mani. Saviem vecākiem es nedaudz sablēdījos, jo nebija tā, ka pats pieņēmu lēmumu un pateicu saviem vecākiem, bet gan viņi pēc daudziem minējumu gadiem uzdeva man tieši jautājumu. Mamma nereizi vien man to jautāja. Kārtējā reizē es sapratu, ka vairs nav jēgas izdomāt attaisnojumus un pasakas. Es vienkārši atbildēju tā, kā ir patiesībā. Viņu reakcija bija pilnīgi atšķirīga no tās, kādu es gaidīju visu to laiku. Tētis man pajautāja, kādas orientācijas es esmu, un pirms izdzirdēt no manis atbildi, man pateica, ka attiecas pret to liberāli un pilnīgi mierīgi, ka man nav neviena iemesla teikt viņam nepatiesību un ka viņš pieņems jebkuru atbildi. Kad viņš savu jautājumu ievadīja šādi, es sapratu, ka man tiešām nav iemesls slēpt. Pirms tam mēs vienkārši izvairījāmies no šī jautājuma. Savukārt par manu mammu. Viņa daudzkārt man uzdeva šo jautājumu, un es viņai katru reizi meloju, kas bija ļoti nepatīkami un pretīgi. Kad es beidzot viņai pateicu, tad viņai tas bija liels atvieglojums, tāpat kā manam tēvam. Jo līdz šim viņiem bija dažādi minējumi, un viņi nesaprata, kas notiek. Kad viņi uzzināja patiesību, tas viņiem bija liels atvieglojums. Mana mamma man nereiz vien jautāja par manu orientāciju, jo man nekad nebija draudzenes. Drīzāk mana mamma nezināja par maniem neveiksmīgajiem mēģinājumiem nodibināt attiecības. Pavērtējiet paši, tas ir diezgan dīvaini, kad cilvēkam daudzu gadu garumā neviena nav. Tas ir dīvaini pat programētājam.
Daži dļa programīsta tas strana. Ar katru reizi, kad LGBT cilvēks dara coming out un redz cilvēku reakciju, pilnīgi citādu, ka viņš sagaidīja, tad cilvēks sāk saprast, ka sākotnēji vispār nebija nekāda iemesla melot vai kaut ko spēlēt, ka cilvēki izturas citādi, ka viņi sagaida. Если говорить про Латвию, у меня есть определённый опыт. Мне сложно говорить.
Ja runājam par Latviju, man ir noteikta pieredze. Man grūti runāt par visu Latvijas sabiedrību, jo nedzīvoju šeit gana ilgi. Taču varu teikt, ka sapratu, ka mani paziņas attiecas pret to mierīgi, kad mana draudzene un viņas vīrs uzaicināja mani uz Rīgas Praidu. Viņi nezināja par manu orientāciju pirms aicināja mani. Tajā pašā dienā es viņiem pateicu. Vēlāk, kad manā darba vietā bija pasākums, tad katrs darbinieks varēja atvest uz turieni savu otru pusi. Es atnācu uz turieni ar savu puisi, un neviens nenorieģēja negatīvi, un pat vispār nekādā veidā nenorieģēja. Godīgi sakot, man radās iespējas, ka visiem bija pilnīgi vienalga, kādas es esmu orientācijas, kas man patīk un ar ko es atnācu. Manuprāt, situācija Latvijā un Krievijā, pat Rietumu valstīs, būtiski mainītos, ja vairums LGBT izstāstītu par sevi vismaz saviem tuviniekiem. Es domāju, ka tad sabiedrība būtiski mainītu savu attieksmi pret šo problēmu. Tajā skaitā esmu pārliecināts, ka pat konservatīvākie sabiedrības pārstāvji būtu šokēti, cik šādu cilvēku ir viņu tuvo paziņu vidū.
Tiem, skolika padomnih ļudzī nahojas savu bližņiem krugu.